28. júla 2019, 10 hodín 2 minúty. Čítam z Evanjelia podľa Jána z 3. kapitoly, verš 14. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že ty určuješ, ako sa máme na ceste spásy správať. Máme pozdvihnúť svoje oči tam, kde je tvoja svetosť a kde je tvoje prítomné živé slovo. Ten povýšený had je pre nás dnes nie len ten serafín, ten seraf, o akom sme čítali v starej zmluve, ten ohnivec, ten ohnivý had, ale v prvom rade už rozumieme tomu tak, že každé uštipnutie, ktoré je smrteľné, je liečiteľné len pohľadom na teba vyvýšeného, ktorý si na kríži porazil moc Satana, moc smrti, moc hriechu a otvoril si nám tak cestu spásy a môžeme po každom takomto uštipnutí prežiť uzdravenie, ktoré je dokonalé. Preto sa podľa toho dnešného textu máme dnes celý zbor v jednomyselnosti práve takto zachovať. Máme už v tejto chvíli pozdvihnúť svoj zrak k tebe, výlučne iba k tebe, k tvojmu svätému menu. Máme rozpoznať pri pohľade na tvoju tvár, čo pre nás znamená vidieť svetlo v tvojom svetle a keď budeme ožiarení tvojou slávou, tak začujeme opäť to, že máme iba teba poslúchať. Taký hlas vždy prichádza od Otca z neba. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, toho počúvajte. A tak slovo, ktoré teraz zaznie, máme chápať ako slovo z tvojich úst, ktorému máme byť poslušní. Prosím, Pane, aby sa to, čo si pre nás pripravil v našich srdciach, dnes uplatnilo. Amen. Prečítam teraz najprv z proroka Zachariáša z 10. kapitoly od 1. po 2. verš a potom ešte zo 4. knihy Mojžišovej z 25. kapitoly od 16. verša po verš 18. Zachariáš 10. kapitola 1. a 2. verš. Vyproste si dážď od Hospodina v čase jarného dažďa. Hospodin tvorí búrkové mračná, dávam výdatný dážď a každému rastlinstvo na poli. Lebo terafím hovoria klam a veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú. Preto putujú preč ako stádo, trú biedu, lebo niet pastiera. A ešte zo 4. knihy Mojžišovej z 21. kapitoly od 16. po 18. verš. Odtiaľ tiahli do Béru. To je studňa, o ktorej Hospodin povedal Mojžišovi. Zhromaždi ľud a dám mu vodu. Vtedy spieval Izrael túto pieseň. Vytriskni studňa, spievajte o nej, o studni, ktorú vykopali kniežatá. Vznešení z ľudu ju vyhlbili žezlom svojimi palicami. Najprv to zasľúbenie a potom poviem, čo sa usiluje alebo kto sa usiluje nám to zasľúbenie, ktoré máme od Pána, prekryť a od našich myslí a srdc odtrhnúť. Zasľúbenie znie. Ja vás zhromaždím, to sa teraz stalo, Ja vám dám teraz možnosť spievať túto novú pieseň. Vytriskni, studňa, a živé vody vytrisknú z vašich srdc a vytrisknú vo vašich domácnostiach. To je zasľúbenie. Spievajte už teraz o tom zasľúbení, lebo vznešení z ľudu, a opäť sú tu prítomní, tí starší, tí, ktorí nesú zodpovednosť za cirkev Pána Ježiša Krista, ju vyhlbia, alebo ju vyhlbili už, keď to slovo zaznelo, žezlom, svojimi palicami, čiže tým, čím nás Pán obdaroval, mocou Ducha Svätého, darmi milosti, tými nástrojmi, ktorými máme pracovať v rodinách a v zbore. Takže kniežata, starší ľudu, to sme my, vznešení z ľudu, máme žezlá, máme autoritu Kristovu, ale musíme ju použiť a vyhlbiť studne v našich rodinách. Keďže studne v našich rodinách budú vyhlbené tým, že my najprv príjmeme to, čo nám Zachariášovi Pán povedal, že nám dá výdatný dážď, a tu už je cestu studňu nám predstavený, že už budeme môcť piť, nielen očakávať stále cez nejaké pauzy. Takže keď už budeme môcť piť, tak tá studňa sa najprv prejavuje, že nám otvorí Pán mocou Ducha Svätého v srdciach studne. Teraz nám začína otvárať v našich srdciach, ktoré predstavujú vždy celého človeka v Biblii, nie ten sval nejaký, nie to meso, celého človeka. Ty si ako srdce darované Bohu, Pán Ježiš je nám darovaný ako srdce Božie a my máme celý človek, srdce rovná sa celý človek, zasľúbenie, že nám otvorí život teraz takým spôsobom, že v našom osobnom byti, v našej existencii sa teraz objaví prameň, hoci on bol vždy prítomný, ale naplno živej vody v tebe, vo mne. A keď v tebe a vo mne prameň živej vody pôsobením Ducha Svätého, tak to je to, čo sme potrebovali, aby sme potom mohli konať toto dielo cez autoritu slova Pána Ježiša v rodinách. Ale čo je tou prekážkou, ktorá nám v tom chce zabrániť? V Zachariášovi je uvedené, prekážkou sú prázdne sny, v ktorých ľudia žijú. Ich ideály, ich predstavy o šťastí, ich predstavy o tom, čo je to zmysel života, stoly šťastia. A márnosťou začínajú utešovať ľudí takí veštci, alebo neraz zlí pastieri, ktorí namiesto toho, aby chceli bojovať tými palicami a žezlami, si zvolili ľahšiu cestu, tak márnosťou utešujú ľud, ten ľud, ktorý už je tvárou obrátený k Ježišovi Kristovi a k jeho služobníkom. Prekážkou sú teda márne, prázdne sny a zvestovania tých pastierov tým ľuďom, ktoré sú cez tie suché údolia a neotvorené pramene živých vod pre ľud pripravované. Takže márna zvesť je od zlých pastierov. Márna zvesť nastupuje tam, kde začína Pán svoje dielo, aby to dielo Božie bolo prekazené. Takže keď máme už jasno v tej prekážke, že sú to márne útechy, tak čo je tou marnou útechou, ktorou aj ty si bol niekedy utešovaný, aj ja vo svete? Profesionálne majú vo svete potešovať ľud filozofi a básnici. To je realita. To bola ich práca niekedy. Práca filozofov. Filozof mal pôvodne pretlmočiť mytologické príbehy do pojmov. Mytológia bola záhadná, tajomná, ľudí ľakala, boli tam božstva, rôzni božikovia, rôzne boje medzi bohmi, božikmi, a tie mytologické deje, ktoré poznáte z rôznych učebníc alebo z rôznych príbehov, boli nezrozumiteľné ľudu. Grécke báje, mytologické ťažké príbehy. Dnes to máte cez rôzne hororové príbehy, keď mutanti bojujú obry proti sebe, božstva. Tak filozof nastúpil v čase, keď sa začínala osvecovať mysel človeka, aby to pretlmočil do pojmov, do nejakej zrozumiteľnej reči, aby potešil ľud, ktorý sa bal božstiev, bal sa všelijakých prejavov temna. Tak potešovanie bolo cez filozofov darované najprv, ale tí filozofi a básnici potešovali v skutočnosti márnosťou, lebo nemali ten uholný kameň, nezvestovali Ježiša. A preto dnes prvá prekážka je, keď niekto chce si človeka primilovať. Primilovať márnymi útechami. Primilovať tým, ako jeden románopisec napísal, dávam človeku to, čo chce počuť. Lebo to ho poteší. Tomu tak na chvíľku rozžiari tvár. Človek potrebuje určite samozrejme pekné slova počuť. Ale pozor, aby tie pekné slova neboli bez koreňa. Lebo toto všetko, ako je v Ozeášovi v 6. kapitole, sa potom rýchlo stratí. Tak jedno z takých márnych, nielen potešovaní, ale z takých márnych výkladov je aj to, čo je v tom Zaratustrovom učení. Existoval vraj nejaký prvý nebeský aniel, ten prvý nebeský aniel mal určitú moc, uzatváral nebo, založil nejakú ohradu okolo toho a díval sa na dve časti. Na jednu časť sveta sa díval, kde bol pračlovek, Adam, a na druhú časť, ale hovorím, to je Zaratustrovo učenie, to nie je biblické. Hovorím o márnom utešovaní ešte raz. O márnych filozofiách spojených s náboženstvom a prenikajúcich do kresťanstva. Čiže ten, ktorý sa volal prvým anjelom, len to opakujem ešte raz, nad nejakým pohorím sa vznášal, mal vytvárať nejaké strážcovstvo okolo toho neba. Vieme, že aj babylonská stavba Zikurada, alebo tie stavby vysoké, vytvárali dojem, že siahajú do neba a vrchné poschodie sa volalo nebo. Takže ten prvý strážny anjel, opakujem učenie pohanské, tvoril nejakú ohradu, dookola sa pohyboval a díval sa na polovičku sveta tak, že žiaril na pračloveka a na druhu na ľudstvo. Pračlovekom bol Adam, prvým človekom, ktorý v raji mal zase uzatvárať ten raj ako prvý kráľ pred zlými vplyvmi, pred niečím, čo sa priečilo Božej vôli. Čiže už uzatváranie, keď začíname trošilinku už sa približovať k biblickej zvesti, mal za úlohu Adam pomenovať všetko takým pomenovaním, ktoré malo byť čisté, určené podľa Božej múdrosti, a uzatvoriť mal raj, hovorím to trošku tak zjednodušene, ako prvý kráľ svoje kráľovstvo, ako je Večera Pánova uzavretá, ale tá uzavretosť nie je sektárska. Uzavrieť pred všetkým falošným. Čiže toto Zaratustrovo učenie o uzatváraní prvým anielom a tak ďalej je jedna vec, že sa díval na pračloveka a vytváral nejaký dojem svetla, je druhá vec, ako had, keď sa díval na Adama, na Evu, a na ostatné ľudstvo, že sa díval a vytváral dojem žiarenia svetla, akéhosi toho hviezdneho prvého aniela. Ale naša úloha je nie hovoriť márnosti, čo vychádza z iných náboženstiev, a aby sa to dokonca dostalo do cirkvi, ale hovoriť to, čo je v Biblii. A v Biblii prejdeme od márnosti k pravde. V 4. knihe Mojžišovej je povedané, na koho sa máme dívať a koho predstavuje ten, ktorý je tu nazvaný v Biblii seraf. Seraf je ohnivec, ohnivý had. Keď si uštipnutý chorobou, aj Adam bol uštipnutý v úvodzovkách chorobou, chcem povedať, jedom, falošnou správou, keď si uštipnutý falošným náboženstvom, zvesťou, ktorá sa iba tvári ako evanjelium, pardon, tak sa máš pozrieť, a prečítam to v Biblii, čo je napísané, keď bol uštipnutý ten ľud Boží, ktorý mal putovať púšťou až do zasľúbenej krajiny, v šípke Božieho slova jara, to je ten živý zákon podľa Božieho určenia, tak keď bol uštipnutý reptaním, zvodmi, márnosťou, keď sa chcel obzerať za Egyptom znova, za potravou sveta, tak toto uštipnutie sa prejavilo nielen malomyselnosťou, ale zrazu bolo pre ten ľud smrteľné. Preto začali kričať, prečo ste nás vyviedli, Mojžiš, Áron a ďalší z Egypta, aby sme pomreli na púšti, sme tu uštipnutí. A nevedeli, že sú uštipnutí svojou vlastnou žiadostivosťou tela vrátiť sa do Egypta. A teraz prejdeme od toho, čo som hovoril, cez tie učenia pohanské k tomu, čo je v Biblii. Na koho sa mali pozrieť a či existuje nejaký taký anjel, ktorý, ako v tom náboženstve, kde o Zaratustrovi som hovoril, by sa pohyboval zvláštnym spôsobom okolo Boha. Tu je uvedený seraf. Takže zrazu po uštipnutí, potom keď žiadostivosť tela, a nielen vtedy u Izraelcov je to faktom, ale aj u nás prenikne tá žiadostivosť tela do našich srdc. Keď sme uštipnutí svojou vlastnou pýchou, vyvýšenosťou svojho srdca, svojim tým žiadostivým prosením, daj mi Bože to, čo ja chcem, keď sme tým uštipnutí, tak Pán nariadil, a čítam to teraz. Vy už teraz viete, čím ste uštipnutí. Vy ste uštipnutí svojim reptaním. Tak ja nariadujem cez Mojžiša, aby ste začuli túto správu. Poslal som na vás ja, Hospodin, 6. verš, 4. kniha Mojžišova, 21. kapitola. Ja, Hospodin, som na vás poslal ohnivé hady. Nie jedného hada, ale hady serafov. Serafov stvoril Boh na to, aby trestali reptajúci ľud. Reptajúci ľud musí byť výchovne potrestaný. Nemôžete reptať proti Bohu a tvrdiť, že máte právo reptať, lebo vaše podmienky nie sú také, aké ste si predstavovali v živote. Tak Boh vie, čo robí s človekom a cez aké etapy ho musí previesť do zasľúbenej krajiny. Takže serafov stvoril Boh ako nástroje výchovy, aby reptajúcich ľudí, reptajúci ľud, tým trestom výchovným priviedol k pokániu. Takže poďme od toho Zaratustra, od prvého anjela, ktorý sa díva na pračloveka a tak ďalej, a od Adama, ktorý mal uzatvárať v pravde slovom Božím prístup falošným učeniam k tomu, čo teraz Hospodin jednoznačne povedal. Riešenie je takéto. Serafovia štípu ľud ako ohnivé hady. Prichádza na reptajúcich niečo, čo uvádza reptajúcich zrazu do stavu, v ktorom si nevedia pomôcť už. Človek musí byť uvedený do stavu, keď si nevie z vlastných síl pomôcť. Ani z tých vymyslených bají, keď už nevie vyťažiť nejakú živú vodu. Tak teraz, keď sa dostal do takého stavu, tak vykrikol to, čo máme vykriknúť my v rodinách, keď sme boli poznačení falošnými náboženstvami. A kresťanské zbory, je mi to ľúto, kresťanské domy sú poznačené falošnými filozofiami, náboženstvami, falošnými interpretáciami evanjelia. Neraz sa zvestuje iné evanjelium, keď je tam prímez lži. Takže teraz zhrešili sme je v 7. verši prvé, čo v stave úplnej bezmocnosti má ľud povedať. Tým, že sme sa odklonili, aj Adam to mal prvý kráľ povedať, aj Eva, od teba, Bože, nemá nikto výhovorku, zhrešili sme. Pokračovanie, prečo ste zhrešili? Lebo ste hovorili proti Hospodinovi, lebo ste hovorili proti Bohu. A to je jedno, či sa vám zdalo, že právom hovoríte, že vy viete analyzovať situáciu a posúdiť, ale hovorili ste proti slovu Božiemu. A používali ste filozofiu, svoju ľudskú logiku, svoje stavy, svojho pátosu ste používali. A dávali ste najavo Bohu, že vy hľadáte radšej iné pramene, lebo Boží zlyhal. Ale Boh je milostivý aj v takej tvrdej výchove vždy. Lebo svoj ľud nikdy neopustí, dal na to zmluvu. Ale ľud, voči ktorému je najprv milosrdný, aby ho uviedol do milosti, tak musí začuť v jadre, a to sú kniežatá, že začnite teraz hĺbiť tú pravú studňu. A ako sa to začína? Najprv je tu príkaz. Môžete sa pomodliť k Hospodinovi, sa pýta ľud, ktorý zhrešil ľudovým náboženstvom. Ľudovým náboženstvom. Zaklopem na stôl, aby sa mi podarilo niečo na čelo, keď nemám stôl, niekto si klope. Skočím trikrát tam a trikrát späť, ja neviem, uhlíky hodím do vody. Ľudové náboženstvo, naše staré matky ešte, alebo prastaré, pestovali tieto veci. To si musíme priznať. A to prechádzalo z generácie na generáciu. Čo, máš zlé, zmútené oči? Vyľakali si, pozrel sa na teba nejaký pokušiteľ, démon, hodím uhlíky a tak ďalej. Netreba to ani rozvádzať, je to faktom. Ľudové náboženstvo, tie zástupy, boli tým poznačené a uštipnuté. Keď sme sa dostali do novej fázy, že máme už slovo Božie a všetci ho čítajú alebo majú čítať, tak môžeme tieto veci už povedať tak, že je to teraz nutné hovoriť výchovne, ale tým spôsobom, že zhrešili sme, síce už si to priznávame, že poskakujeme ponad prahy, že klopeme a tak ďalej, ale teraz prosíme vás, kniežatá, a na to sme tu zhromaždení dnes, prosiť nás majú ostatní v rodinách, lebo tú pokoru od nich Pán vyžaduje. Pomodlite sa za nás, ale nie hoci ako. Mám horúčku, mám, ja neviem, takú chorobu, onakú. Nejako sa za mňa pomodli. Pomodli sa za mňa a odovzdaj mi slovo na základe tej modlitby, ktoré je prameňom živej vody otvorenou studňou. Takže Mojžiš sa nielen pomodlil a povedal, buďte v pokoji, ľud Boží, ja som sa za vás tajomne pomodlil, vy nemusíte ani vedieť, aké slovo Božie vás uzdraví a bude lepšie, keď sa budete dívať na mňa ako na tajomného veľkého guru. Ja som sa pomodlil a keďže slovo Božie neviete, na základe ktorého som sa modlil, tak si budete myslieť nakoniec, že ja som vás uzdravil, Mojžiš alebo nejaký veľký evangelista. Pomodlil sa za mňa ten, tamten. To ma nezaujíma. Mňa zaujíma, aké slovo uzdravenia Pán tomu modlitebníkovi dal pre ten ľud. A toto slovo uzdravenia dnes znie pre našej rodiny. Stále bojujeme o naše rodiny, ale najprv my to musíme prijať. Keď sa pomodlil Mojžiš, tak len na základe takého slova. Lebo riekol Hospodin Mojžišovi, zhotov si serafa a vylož ho na stĺp. A ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Keďže serafa Boh, Hospodin, stvoril na trest pre reptajúci ľud, tak aj Hospodin môže spôsobiť, že ten seraf trestajúci bude zmenený a uštipnutie toho serafa bude premenené potom na požehnanie. Lebo keď je výchovný trest, tak netrvá stále, ale Boh ho premení, keď ten trest pochopíš, že je výchovný a bol potrebný na požehnanie. Otcovský trest je premenený na požehnanie. To nie je len palica, ktorá udiera, ale zároveň je tam uzdravenie. Takže seraf, ktorý sám zo seba nič nerobil, a preto nemôžete sa modliť k anielom, k serafom, k ohnívcom, že uzdrav ma anielik, tak ten seraf len príkazy Hospodinove plní. Teraz mal vychovávať, uštipnutie muselo byť smrteľné, lebo musíme vedieť, že odplata za hriech je smrť už v raji, uštipnutie je smrteľné, ale vládu nad tým uštipnutím nemá ten seraf alebo nejaký zlý duch, ďalej niektorí ďalší v tých okruhoch anielských alebo v tých okruhoch padlých anielov. Hospodin je vládcom nad nebom a zemou, všetky veci drží pevne v ruke a keď sa niekto pozrie na toho serafa, takže teraz máme úlohu sa pozrieť a hneď vysvetlím ako, bude ale na toho vyzdvihnutého serafa, tu je napísané, zhotov si serafa a vylož ho na stĺp, a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive, tak to znamená, že Boh, ktorý nám najprv povedal, odplata za hriech je smrť, zároveň hovorí, pozri sa, a teraz to preložím novozákonne, nie na stĺp a na serafa, ale na kríž a na Ježiša Krista, a to, čo sa volá odplata za hriech je smrť, zobral na seba Pán Ježiš tú smrť, ale pretože on nebol hriešný, tak on prešiel tou fázou alebo tým pásmom smrti víťazne, a kto sa pozrie dnes, v tejto chvíli, na Ježiša Krista, na jeho slovo, ktoré je vždy slovo duchovne uzdravujúce, slovo pravdy, ten bude uzdravený, podľa žalmu 107. to vieme, 19. 20. verš. Ten vyjde zo žalára smrti a tieňov úzkosti a depresie a všelijakých tých chorôb, ktoré nás zväzovali. Tak teraz sme sa ako pozreli na pána Ježiša? Prečítam. Teraz to zo 4. knihy Mojžišovej trošku inak. Už nie pozrieť sa na Serafa, ale pozrime sa na prameň živej vody, na slovo pánovo. To je to isté, len som iné slova použil. My zvestujeme Ježiša Krista. My sme sa prvý pozreli ako kniežata, ako starší ľudu na pána Ježiša. My sme tu prvotiny. My sme tu prvotiny. My sme znovu zrodení, posvetení kresťania. My sme sa iba na Ježiša už zadívali podľa listu Židom 12. kapitoly. A keď sme sa tak zadívali, tak vieme teraz jedno. Pán nám prvým, a poviem to cez skutky apoštolov, prvú kapitolu, otvoril nebo tak, že nám najprv tak hovorí. Čo sa pozeráte, muži galilejskí, ako tí dvaja anieli v bielých rúchach povedali, do neba, kam odchádza Ježiš, keď už dokonal svoje dielo. Tak zvláštne sa pozeráte, ako by ste ešte všetkému nerozumeli. Veď ten, ktorý odchádza do neba k Otcovi, aby sa posadil na pravicu Božiu, ktorý všetko dokonal pre vás, aby ste už mali večný život a pokoj, tu Boží a Boží príbytok, príde. On neodchádza, aby sa vám stratil. On neodchádza, ako by o vás prestal mať záujem, lebo pošle vám Ducha Svätého a sám príde, tak ako ho teraz vidíte odchádzať. Tak teraz sa zhromaždite. Začíname kopať studňu, ale máme srdce my už naplnené teraz živou vodou. Živou vodou tak, že stačí sa pozrieť. Tam sa stačilo pozrieť na Serafa, nám sa stačí pozrieť na Ježiša so slovom: Pane Ježišu Kriste, ty si spasiteľ a vykupiteľ. Ty si prekonal moc smrti a hriechu. Ja ťa vyznávam. Čiže ty si spasiteľ a vykupiteľ. Iba v tvojom mene je spása. Nie v iných menách, v iných náboženstvách, v iných filozofiách. To sú márne utešovania. Takže vykopaná studňa môže byť až vtedy v našich rodinách, keď teraz naše srdce prežíva otvorenie cez pôsobenie Ducha Svätého neba, cez dielo Ježiša Krista otvorenie neba. Náš celý človek, naše srdce má prežívať otvorenie neba pre nás. To otvorenie neba znamená, dávam vám jarný dážď, sprška prichádza živej vody, živých slov. Už to pada teraz na vaše srdce, do vášho vnútra. Už sa tam otvárajú zároveň pramene vod. Vy ste naplnení pravdou Evanielia. Jediná pravda je, Ježiš je pán. To nie je zložitá pravda. Ježiš je pán nad všetkými kniežatstvami, mocnostiami. Takže nejaké klaňanie sa náboženstvám, filozofiám, básnickým výkonom, utešovaniu, ktoré je vo svete. Jediné utešenie je Izaiáš 57. kapitola. Inými slovami to prečítam teraz. Ježiš Kristus a jeho slovo, ktoré znamená, ja ho uzdravím toho, kto na mňa bude sa dívať. Prečítam to. 17. a 19. verš. Najprv pre hriech jeho chamtivosti som sa rozhneval na púšti nad ľudom, ktorý sa díval do Egypta, ktorý chcel chamtivo opäť len veci tohto sveta, egyptských ríši, pozemských ríši. Čiže najprv pre hriech jeho tvojej chamtivosti, keď ste si mysleli, že pobožnosť je ziskom najprv a prosperitou, som sa rozhneval, že vy kresťania už preferujete stôl šťastia opäť, ste chamtiví, idete do Egypta a tvrdíte, že Ježiš je váš pán. Zbil som vás, takmer ste sa utopili v mori pri svojich veľkých výkonoch plaveckých, tak to poviem. Ale ja cez more inak prevádzam, ako ľud izraelský. Ja otváram cestu aj na mori, aj v mori, aj na púšti, všade, lebo idem pred vami. Tak nesnažte sa byť plavcami, ktorí budú súťažiť, že ja prekonám more, ja prekonám vlny, ja prekonám všetko, lebo ja ovládam niečo, čo sa volá sila sveta. Buďte už konečne rozumní, že ste teraz chamtiví a že pobožnosť mnohé cirkvi považujú za cestu k zisku. chce pán, aby ste prosperovali. Určite mnohí hovoria. Pán chce, aby ste podnikali, aby sa vám rozmnožoval majetok, aby ste boli stále bohatší. On vás tak chce požehnať. Koľko je takých evangelistov a plné štadióny na západe. A prichádzajú zo západu mnohé výklady a evanjelium je doplňané čím? Tým novým potešovaním, ktoré sa volá ale márnosť. Takže teraz pre hriech je, shrniem to, skrátim, pre hriech jeho chamtivosti som sa síce rozhneval. Zbil som ho, skryl som sa do mrákavy. A keď už nejaké skrývanie, tak jediné. Žiaden nejaký prvý anjel, ale čítajte si Izaiáša 6. kapitolu. Cherubini, serafovia krídlami prikryli truhlu zmluvy, kde bol uložený zákon Boží, ale to nie je o tom, že nepustia nikoho k tej truhle zmluvy, alebo rozhodujú serafovia, alebo cherubini, ale o tom, že je tu postavená svätá hranica. Nepustí sa cez tú svätú hranicu nikto do Božej prítomnosti, kto falošne chce vojsť na večeru Pánovu v starom ruchu, tak sa to myslí. Tak v starom ruchu, keď niekto prichádza, tak ja ho nepustím na večeru Pánovu, aby sa v starom ruchu predvádzal ako nositeľ novej nádeje nejakej, že môže ostať vo svete a zároveň sa spojiť s Kristom, s tými márnymi myšlienkami. Takže je tu rozhnevanie pre hnev chamtivosti. Odvrátený šli ten ľud svojou cestou, hoci Mojžiš ich stále varoval a napomínal a karhal, ale stále v tom zmysle šiel ľud odvrátený cestou svojho srdca, že reptali a tvrdili, že oni majú lepšiu filozofiu toho, čo je šťastie a čo je pravda. Lenže, keď je tu uvedené, videl som jeho cesty v 18. verši Izaiáš 57. kapitola, tak na tej ceste, bodkočiarka, je všetko pomenované, a teraz toto rozvedené nie je, čo som už pomenoval. Na tých cestách ste vy toto robili tvrdošíhny, neobrezaného srdca. Ale vďaka, a končím teraz tak, záverečná časť bude posolstva, vďaka, buďte vďační Bohu, že máte kniežata nad sebou, starších ľudí, že máte stále akéhosi, už nie Mojžiša Árona, ale toho, ktorý sa volá svedok Ježiša Krista. A sa dostávame ku skutkom apoštolov v 1. kapitole. Vy kniežata teraz, ktorí ste prijali už jednoznačne len pána Ježiša ako pána a iba evanjelium z čistého zdroja prijímate, slovo Božie iba z neba, ktoré prichádza skrze pána Ježiša a stalo sa telom, tak vy už od toho neodstúpte, vľavo vpravo neblúďte, nehovorte márnosti, nevnášajte do kresťanstva a do evangelizačných ťažení filozofiu, objímanie, obľubovanie si ľudu a ľud vás cez rôzne márne, pekné slova, ale buďte priami, lebo Ján Krstiteľ aj Eliáš povedali, alebo tvrdili, alebo mali také prijaté od pána poverenie, prikázanie, vyrovnávať cestu ľudu. Priamými máme byť. Slovo Božie je priame a slovo Božie je pravdou a pravda vyslobodzuje a máme byť posvetení podľa Jana 17.17 v pravde. Takže videl som jeho cesty. To v jednou vetou pán hovorí, všetko viem o tom ľude, ale ja som tam na tie cesty hriešne postavil veľkú údernú moc, kríž Ježiša Krista. My máme palice, žezla, autoritu Ježiša, ale tá jediná autorita je, že kríž existoval historicky pravdivo na tomto svete a po znesvetení zeme Adamom a Evou bol opäť priestor zeme posvetený krížom. Pripravená je cesta posvetenia a preto pán ďalej hovorí, kto sa pri kríži tak dal zastaviť a od márnosti oddeliť, a kto už pohliadol len na Ježiša, toho uzdravím a ďalej povediem. Ale nielen to. Stvorí nám, inak by sme nemohli ísť domov slúžiť, on nám stvorí ovocie pier. A to znamená pokoj ďalekým i blízkym. Aká sme my cirkev? Putujúca iba k blízkym? Iba k tým, čo sedia v našom kostole? Ja budem slúžiť iba našim bratom a sestram z našej denominácie. Raz som tak vyzval jedného farára, otvorte modlitebňu pre všetkých ľudí. Otvorte pre katolíkov, luteránov, metodistov, baptistov jednu modlitebňu a dajte na vedomie v tomto meste, že táto modlitebňa príjme každého. a má právo do nej vstúpiť. Nebudem menovať teraz tú denomináciu, kde som sa rozprával raz s jedným farárom, ale dajte právo, lebo Boh je v práve, to právo Bohu, aby prijímal Boh aj blízkych, aj ďalekých. Lebo Pán Ježiš nezomrel len za katolíkov, luteránov. A na Večeru Pánovu nemajú pravý prístup, len denominačne nejako špecificky orientovaný v predvoji nejaký cez učenie ľudské a náuky ľudské ľudia. Takže pozor, záver je teraz. Keď nám teraz stvorí, a to je nové stvorenie, ovocie, pier, pravú chválu, nie piesne chvál nacvičené, nie nacvičené programy evangelizačné, to sú liturgické chvály, ale chválu, ktorá vyviera z toho, že, ako je v Ezechielovi 34. kapitole, keď vidíme, že nemajú ovce pastiera a že sú roztratené, tak aj ďalekým ovečkám, aj blízkym máme poslúžiť živou vodou. Ezechiel 34. kapitola hovorí, že zlí pastieri sú tam, kde nemajú nápoj a pokrm tie ovečky, ktoré sú v daných košiaroch tých jednotlivých cirkví. A nakoniec sa musia niekde orientovať a hľadať tú živú vodu a zrazu sú tu pastieri podľa Božieho srdca a tí pastieri musia hovoriť, hľaď na Ježiša. Stále to opakujte každému. Keď ty sa nebudeš dívať na Ježiša, márne je meno evangelistu a behanie po dedinách, kde evangelista má nejaké akcie. Hľad na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, a keď sa budeš dívať tebe, ktorý sa dívaš na Ježiša, stvorím ovocie pier. Tebe sa otvoria doma ústa, ty nevieš ako. Tebe sa otvoria ústa doma a budeš hovoriť také veci, proti ktorým nikto neobstojí. Takže záver skutky, už posledné vety, prvá kapitola. Presne teraz Pán nám oznamuje to, čo je v skutkoch. Buďme pozorní. Niekoľko viet. My sme prijali to, že máme sa dívať iba na Ježiša. My nerepceme, že treba nám iné podmienky, najprv životné, až potom príjmeme Ježiša. My nehovoríme, Pane, aj by som ťa prijal, ale najprv mi daj, čo potrebujem, aby som sa dobre najedol, napil, mal všetko a potom samozrejme, že ťa príjmem, ale takto na púšti, to je problém. Ale Pán hovorí, vám, knieža, tam hovorím, že tam vyhlbite, kde budete práve stáť atribútmi moci alebo žezlom studňu. Otvára sa teraz cez skutky apoštolov prvú kapitolu. Záverečná časť, posledné vety. Pre tento zbor úloha od Pána podarovaná. Či si malé dievčatko, či si starší človek, rovnaké máš možnosti podarované a dary od Pána. Dar Ducha Svätého neľutuje Pán nikomu dať. Čiže teraz, či si malička tu prišla, či si starší človek, všetci sme zhromaždení ako na večeri Pánovej v rovnocennosti. A teraz počúvajte, čo máme robiť, lebo podľa tých troch viet, keď sa budeme modliť už tu a potom doma, tak sa to stane, že nám stvorí Pán ovocie pier. Nielen ústa budú mudro hovoriť filozoficky a básnicky, ale stvorí ovocie pier. Filozof nikdy nepriniesol skutočné ovocie zo stromu života. On bol pod stromom poznania. Ale ovocie stvorím. To znamená, vy tu sedíte podľa zjavenia Jana 22 pod stromom života pri rieke života a 12-raké liste je tam na uzdravenie pre všetky národy. Pokoj ďalekým i blízkym. Rozumiete, čo tu Pán hovorí? Nie pokoj vyvýšeným elitným skupinkám. Pokoj tým, čo sú v priepasti, strátení, hladní, biední, pomilení, demonicky poviazaní. To je jedno. Pre Boha je to jedno. Jeho moc nepozná prekážky, ale musí niekto tú moc odovzdať. Tak takto odovzdajte ju. A teraz prečítam tie tri vety, ktoré majú byť podkladom na našu modlitbu. Skutky apoštolov, prvá kapitola. Keď boli spolu, sme spolu? Sme. Verím, že nikto teraz nie je srdcom od toho, čo som tu zvestoval, odvrátený. Tak keď sme spolu, Pán hovorí, neodchádzajte ešte chvíľku, ani mysľou teraz. Sústreďte sa, dívajte sa na mňa, hovorí Pán Ježiš. Robíme to teraz? Musíme byť poslušní slovu. A očakávajte zasľúbenie. My stále žijeme dlhé roky len na základe zasľúbenia. Či si v žalári zasľúbenie prišlo, boli otvorené dvere žalára. Či si niekde inde priepasti, bol si vyvedený. Či si starec, jak som stokrát povedal, v okresnom meste a dlho si bol stranníkom, niekde ateistickým funkcionárom, bol si pri pohľade na Ježiša uzdravený, vyvedený. Tak pozor, sme tu spolu, zhromaždení, ale očakávať musíme spolu jednomyselne na zasľúbenie Otcovo. Aké je to zasľúbenie? Jan krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým, a to do toho krstu je teraz začlenené, ktorým sme už boli pokrstení Duchom Svätým. Mali sme premenené srdcia už. Budeme pokrstení, to je taká časť nového obdarovania, že budú vám mocou Ducha Svätého stvorené ovocia pier, podarované. Stvorím ovocie pier, čiže môžete mať istotu, že vy tak prehovoríte, keď uveríte, že zasľúbenie Otcovo je pravdivé a vám to dá, dary zasľúbenia, dary milosti, že vám on otvorí, vy neviete ako, ústa, tam, kde budete mať slúžiť. Takže zasľúbenie krst Duchom Svätým, a oni zídení tam sa začali ho pýtať, ako je to v ľudskej povahe. A pane, kedy, v ktorom čase presne obnoviš kráľovstvo? A teraz sú výklady, v ktorom čase, aké časy, v ktorom dni, v ktorom roku. Pán hovorí, toto, poznať časy, nie je vašou vecou. Ale vedzte jedno, zasľúbenie, vy čo tu sedíte, vedzte, a mne to pán povedal, zasľúbenie Otcovo vám bude podarované v príhodnom čase. Boh sa nepomýli. Nie toto je dôležité, lebo keby ste vy vedeli, ktorý to deň bude, urobíte z neho magický deň. Budete hovoriť, streda je ten deň, keď budeme musieť opakovať celý život, lebo to je tá špeciálna streda. Príhodná chvíľa Kairos je iné ako čas Chronos. Čiže nie je vašou vecou preto poznať časy, lebo ste takí ľudia, že ešte aj z toho času urobíte magický deň. Preto nemali ani hrob Mojžišov poznať, či už zomrel, či nezomrel, teraz nebudeme hovoriť, aby urobili z neho modlársky stĺpsi. Čiže vyvýšenie hada znamená iné, premenenie všetkých ľudských predstav na pohľad na Ježiša. No a teraz, keď toto máme, že my dostaneme Ducha Svätého, príde ten krst, moc duchovná, ktorá nám otvorí ústa a srdce nám naplní tou studňou alebo tou živou vodou, ako tie studne v 4. knihe Mojžišovej 21. kapitole, tak tu je napísané nová pieseň, už posledný verš, takto. Vám dal teraz zasľúbenie Otec nebeský skrze slovo Pána Ježiša. Prijmite moc Ducha Svätého, ktorý ešte len na vás zostúpi, také ústa vám ešte len otvorí, ale už to prijmite teraz, chcite to. Nie iné utešovanie. Prijmite Ducha Svätého, aby vám premenil ústa a vytvoril vo vás to, čo mu sa hovorí, alebo otvoril vo vás živý prameň a budú tiec a prúdiť živé pramene z našich srdc a úst k manželom, deťom, manželkám a tak ďalej, tam, kde budeme postavení. Už to nebude z nás. Čiastočne mohlo sa stať, že sme aj doteraz niekedy, možno nie vždy, verím, že nie vždy samozrejme, že sme slúžili trošku aj duševne, aj zo svojho zdroja sme chceli čerpať. Svoje potešovanie sme vkladali do toho, čo malo byť len Božím. Ale potešovanie Božie mení srdcia. Potešovanie ľudské nemení srdcia, ale nálady, ktoré trvajú krátko. Takže tá posledná veta znie, otvorí nám pán žriedla živej vody, ako tie studne, vykopali kniežata a je tam napísané, vytriskni voda. A toto, keď pán povedal, nie my, to nie my povieme magicky, teraz vytriskni moja voda, pán hovorí, nech sa objavia živé pramene, lebo teraz som ti dal moci Ducha Svätého, moc svedčiť tomuto spustošenému srdcu, ktoré je v ruinách. Takže teraz budete mi potom, keď sa to stane, a to sa stane, o niekoľko dní alebo týždňov v príhodnom čase, budete mi už takými svedkami v Jeruzaleme aj po celom svete, že nikto neodolá vášmu svedectvu. Môže protestovať, ale neodolá. Protesty môžu všelijaké zaznievať, ale nezhasne tú lampu, tú pravdu svetla Božieho. Takže teraz sme to počuli, zhrniem, tri vety už len zopakujem. Sme spolu, vďaka Pánovi. Prikázal nám, aby sme neodchádzali ani mysľou teraz od jeho tváre. Očakávajte zasľúbenie Otcovo. Budete pokrstení, to je do toho jedného krstu Duchom Svätým, to nie sú nové krsty. Budete uvedení opäť do schopnosti slúžiť v moci Ducha Svätého, lebo nám stvorí ovocie pier. Ale príjmite to teraz toto. Príjmite Ducha Svätého a potom budete mi od tej chvíle už takými svedkami, že sa už nebudete mýliť a miesiť potešovanie Božie s potešovaním, ktoré je marnosťou. Lebo stále sa to ešte veľakrát deje v mnohých zboroch. Potešovanie Božie sa zmieša s marnosťou ľudského potešovania. Takže máme od Pána podarované to, čo sme potrebovali počuť. A teraz už len sa takto na záver cez 4. knihu Mojžišovu ubezpečme 21. kapitolu, že to, čo Pán zasľúbil, sa stane. Zhromaždi ľud je príkaz, inými slovami, a dám vám a dám mu vodu. A teraz to Pán hovorí a Izrael tú pieseň spieva. Vytriskni studňa. Vytriskni živá voda v srdciach týchto mužov a žien, čo sú tu. Vytriskni studňa. A vy potom spievajte o tej studni, o tom pramene živých vôd. A už sa nebudete vracať k prúdu rozpustilých rečí a k márnemu potešovaniu, ktoré srdcia nemení. Tak teraz my, vznešení z ľudu, sme prijali, že vytriskla studňa v našich srdciach, preto budeme môcť hĺbiť takúto studňu svojimi palicami v našich rodinách. To je cez starozmluvný text povedané, ale inak stačí, keď toto svedectvo povieme v rodinách. Hľaďte na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, a vaše srdcia budú uzdravené od smrteľných uštipnutí a budú premenené k novému životu. Amen. Pane Ježišu, ty si povedal tri základné vety na záver tohto posolstva. Zhromaždite sa ku mne okolo mňa, to je večera Pánova. Hľadte na mňa, to je večera tvoja. Dívajte sa na moju tvár a príjmite odo mňa pokrm. Pokrm útechy, kalich útechy. Chlieb života, to je večera Pánova. Očakávajte na zasľúbenie Otcovo. Smrť je porazená, hriech a moc jeho je porazená, náboženstvo a falošné zvodné náuky sú odstránené od ľudu, ktorý ťa očakáva. Zmiloval si sa nad nami a povedal si, ja vám dám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás už nebudú utešovať márnosťou, filozofiami sveta, náboženstvami sveta a básňami, ale budú vás utešovať slovom pravdy, slovom života. A tak, keď si nám tak otvoril teraz srdcia pri pohľade na teba, Pane, a ako zhromaždení sme prijali zasľúbenie Otcovo, tak môžeme očakávať teraz v smelosti a v istote, že nám stvoríš ovocie pier, dáš nám srdcia a ústa, ktoré budú hovoriť tvoje mocné svedectvá. Tak sme sa stali a tak budeme ďalej pokračovať ako svedkovia Kristovi, ako tvoji, Pane. A tak sa udeje aj to, po čom sme dávno túžili v našich rodinách. Vytrisknú tam studne živých vod a naše rodiny budú premenené podľa tvojej vôle a podľa tvojho konania do nového spôsobu života. Už vopred ti za to ďakujeme a tak chválime za tento tvoj veľký čin lásky, tvoje sväté meno. Amen.